У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У Празькій студії Юрай Збушляков. Добрий вечір. 10 чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до вибуху 4 липня під час святочного концерту, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. 2 роки назад скончився процес над былым кандидатом на посаду президента Александром Казуліним. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», паштовая скрынка 111, экспертыза свабоды і дом літаратара.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пекіне скончыўся чарговы раунд шасцібаковых перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Дасягнутая дамоўленасць, што да кастрычніка Пхеньян завершыць падрыхтоўку да спынення свайго ядзернага абсталявання. Усе ўдзельнікі перамоваў згадзіліся на стварэнне кантрольна-інспекцыйнага механізму праверкі. Эксперты будуць мець права наведваць паўночнакарэйскія лабараторыі і вытворчыя аб'екты. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібен заявіў, што вельмі расчараваны пазіцыяй Расіі, якая ў Радзе бяспекі ООН разам з Кітаем наклала вета на рэзалюцыю аб санкцыях супраць Зімбабве. Брытанскі міністр паведаміў, што на нядаўняй сустрэчы Вялікай Васьмёркі расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў згадзіўся падтрымаць санкцыі супраць Зімбабве ў адказ на масавыя парушэнні правоў чалавека падчас апошніх выбараў у гэтай краіне. Прадстаўнік ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Залмай Халілзот сказаў, што вета Расіі ставіць пад сумнеў яе надзейнасць як партнера па Вялікай Васьмёрцы. Сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што санкцыі ансу пра Зімбабве стварылі б небяспечны прэцэдэнт умяшання з палітычнай прычыны ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы. Прэзідэнты Калумбіі, Венесуэлы Альвара Урыбе і Уга Чавес заявілі аб нармалізацыі адносінаў паміж дзвюма краінамі. Прэзідэнты сустрэліся ў Венесуэле ўпершыню ў гэтым годзе. Да апошняга часу дзве суседнія дзяржавы абвінавачвалі адна адну ва ўмяшальніцтве ва ўнутраныя справы. Чавес называў Урыбе марыянеткай ЗША, Калумбія абвінавачвала Венесуэлу ў падтрымцы паўстанскай арганізацыі ФАРК. Грузія запатрабавала склікання Рады бяспекі ООН, каб абмеркаваць сітуацыю, якая склалася вакол сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Днямі Расія прызнала факт палётаў яе баявых самалётаў над тэрыторыяй Паўдзённай Асетыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званай «Амерыканцы». Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Мінску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Мінску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Ну, гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вядзем яму. Ён вельмі ў партыі, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перавялі ў амерыканку не таму, што ён нечым адрознівацца ад іншых затрыманых, а таму, што следчыя не могуць забяспечыць поўную іх ізаляцыю у изоляторе часового утримания. Я лечу, что они таким чином добиваются того, как каждый затриманных лечил, что он один. Как он не имел возможности передать цедулку своим сябрам.
Затриманих, як подозрюваних у вибуху на святочному концерті вночі 4 липня, допитують у різних місцях, у різних районних відділах міліції і у слідчому управлінні попереднього розслідування. Активісти молодіжних демократичних організацій лічать, що кількість затриманих буде повелічуватися. Тетяна Тишкевич повідомила, що на лісвічній пляцовці, коля дверей її квартири, некілька годин знаходилися міліціянти. Каля площі Перемоги міліціянти затримали активістів АГП Дмитра Ковалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції Центрального району Мінську. Лідер АГП Анатолій Лябецька не виключає, що Віктора і Дмитра можуть обвинуватити у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадити на кілька суток.
У понеділок, 14 липня, о 18-й годині у Мінську на Кастришнінській площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у сувязі з Мінським вибухом. Удільники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у сувязі з репресіями супроць активістів Президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Людско из Менску. Реальную систему безпеки на таких импрезах, как 3 липня, наша милиция налаживать не умела и не умеет. Это ж не оппозицию дручками по улицах гонять. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Это передача у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. 2 роки тому скончився процес над былым кандидатом на посаду президента Беларусі Александром Казуліним. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергія Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага прокурора Беларусі перагледзець справу Андрея Кіма. Далей у нас навіны жыцця беларускіх палітычных зняволеных Олег Груздзіловіч.
Завтра, 13 липня, сповняется 2 года, як у Менску закончился криминальный процесс над былым кандидатом на президента Александром Казуліним. Политик был признан виноватым в хулиганстве и организации вуличных беспорядков на день воли и осужден на 5,5 года зняволення. Александр Казулін виноватым себе не признал. Белорусская оппозиция и демократичная супольность свету признали присуд за политическую расправу. Але уже у жнівні 2006 году экс-кандидата на президента накеровали у Витебскую колонию. Праз 2 месяцы политик обвестил голодовку, потребуючи сыходу у отставку Александра Лукашенки, чью перемогу на выборах он не признал. А так само разгляду белорусского питания в Совете безпеки ААН. Голодовка должилась 53 дни. У вынику Александр Казулін все же домогся, что за инициативы США у Совете безпеки ААН было поднято питание про порушение права человека в Беларуси. На волю усього на 3 дні Александра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик вернувся в колонію, не включалося, що його визволять дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але цього не відбулося. Ось що сказав з нагоди 2-ї годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за цей час тільки узмацнилася. Ми по-ранейшому лічуємо цей присуд незаконний, несправедливий, і він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо відмінити, як і касаційне визначення. За цей час вже подадено скарга у комітет ООН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення господаря Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде мацнець, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прытрымальніка Сергія Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Но как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Парсюкевич мяркуе, што карэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка плітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тым часам стала вядома, што касацыйную скаргу Андрэя Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім судзе 22 ліпеня. Разам са скаргамі яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Алег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палідзняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнім савішчанні прэзідэнт патрабаваў ад падчынённых, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая ПБТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загады зверху, каб неправільна кандыдаты на верхні прайшлі, будзе гульня ў выбары. Як было ў нас у Барысу, замест Харасава, што прыйшла галаддзела выканкома Валянціна Шутко. Па загаду, за і адразу аддалі галасы вайскоўцы, а яны сіла, і ёй галасоў з ліхой хапіла. А через Харасава, што каб не путаўся пад ногамі, да не зрабіў за выбарамі грамадскі надзор, на трое сутак арыштавалі, пасадзілі за рашотку, за турэбны забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм Радыё Свабода.
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест тэрміна міратворац лепш ужываць жаўнер ці афіцэр службы пакою. Па-беларуску міратворац гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір гэта тое, што па-руску елей, гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а ніра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове міратворац ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова міра. Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно ты. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тацяна Барэльса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стало страшно. 8-го я была у Несвіжі і Міри. Бачила обрушенный будинок у Несвіжском палаце после спешного грубого вмешательства. Твар, забинтованный тинковкой, побитый воспинами валунов, такое уражение Адмирского замка. Я ще там туалет у земным вале насупроть у вахода, гараж у замковой горы, будет ресторан с сучасной аппаратурой. Вельми сумно. Хутка, здається, мы не побачим ні Несвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. З вами Радіо Свобода, теми дня. 10 чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінського вибуху 4 липня, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. У понеділок о 18-й годині у Мінську на Кастрішинській площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у зв'язку з Мінським вибухом. Поводле Міністерства охови здоров'я у больницах Мінську залишаються 32 потерпілі від вибуху у Мінську. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжким стані. Центр Вітебську, де вчора відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Сьогодні почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. Зельва на Городенщині – город, у яким шмат годов жила поетка Лариса Єнюш. Тепер улади Зельвінщини рихтуються відзначити 750-годдя городу. Тут почалася масштабная реконструкция. Ці знайшлося у ёй місце у шанаванню пам'яті славутой землячки, і ці виконувае місцовая улада своє ранейшее обяцанні ушанаваць пам'ять Єнюш. Михал Корневич.
Раніцею у центрі Зельви тепер людно. Працюють будівники, повно мінаков, на ринку бойко гандлюють, стали люди тягнуться у церкву. Я знаходжуся якраз у центрі городу, на площі. З одного боку райвиконкам, з другого помнік Леніну. Питаюся у мінаков, у зв'язі з чим така реконструкція?
А то буде 750-ліття буде цього Зельви.
Чи подобається вам тут, як що робить?
Ну, звісно, подобається.
Ну, як може подобатися, як такі голубі йолки і ті виразані? Як може чоловіку старому подобатися?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалили ще, ніхто там нічого не робить. Крови пасуть.
Це де, на ускрайку?
Ні, там у центрі від железної дороги до сільхозтехніки. Там була сільхозтехніка. Ой, там хай був крея. Крапива роще. Ну, тут робить.
За некілька днів перед приїздом у Зельву я потелефонував у райвиконкам до намісника старшині по ідеології Валянціна Семеняки і запитався, чи ушанують у сувязі з юбілеєм городу пам'ять свідомої письменниці Лариси Єнюш. У городі дагетуль нема музею письменниці і ніводна вулиця не носить її ім'я.
Я по телефону ніяких коментарів вам на гетти кон давати не буду.
Сьогодні я навідав городську бібліотеку і спробував там довідатися, як ушановується пам'ять свідомої письменниці. Загадчиця некілька разів телефонувала у райвиконкам, а потім сказала, що у їх ведеться ремонт і ніякого інтерв'ю вона давати не буде. Місцеву книгарню так само ремонтують. Довідавшися, відкуль я, загадчиця відмовилася розмовляти при включеному диктофоні. Сказала, правда, що книг Ларисі Єнюш у їх давно нема. Немає особної поліції з виданнями на білоруській мові. А ось що казали мені жихари Зельви, коли я питався, чи варто в їх у городі було пошанувати пам'ять Лариси Єнюш?
Ну, я, по-моєму, її ніхто не вшановує, крім церкви. У церкві навіть є меморіальна доска. Обіцяли музей, але так і не з'явився.
Стоїть на території церкви, на цьому все. Ми знаємо, Ларису Антонівну знаємо добре. Добре до її ставилися всі. Вона була привітлива, гостеприємна була, хазяйка добра була. Ну,
Радуницю на могилу, де я приїжджали із усіх кутків. Письменники всі, да, приїжджали. Ну, її пам'ять про її, знають, пам'ять, шанують.
А ось що сказала мені Марія Дайкала, яка зараз живе у домі письменниці, коли я запитався, чи шанується пам'ять Ларисі Єнюш у Зельві.
Як у кого? Хто шанує, а хто ні? Ну, хто признає, хто не признає.
Гэта був репортаж з Зельви Михала Корневича.
Thank you.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У пятніцу позна ўвечары ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Беларусі ў Раўбічах завяршыўся чацвёрты фэст беларускай музыкі Амбасовішча. Рэпартаж з гэтага фэсту Іны Студзінскай.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці Амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу Амбасовішча Алеся Круглякова.
Нумар першы, пераможца сённяшняга конкурсу, гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары, горад Бяроза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцэну, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз Амбасовішчу.
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга Амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Значыць, супрацоўніцтва Злучаных Штатаў Еўропы гэта на французскай мове.
A special laptop.
Гэта партатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякую за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга Амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох Амбасовішчаў Лявон Вольскі кажа.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якога наогул нічога не маў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да Басовішча.
Упершыню за чатырохгадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На Амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцэне Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст Амбасовішча. Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашай сустрэчай меркавалася, што яна будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцыя запісы, устроены шматкіламетравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней, і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэсліваецца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, так яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прачытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаю кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі. Як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека. Маю ролю. Бо мне стала гэтак самым млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холод і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з аголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах, бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў, не напісаў лепшай сваёй кнігі, не павячэру. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеў, скажу я. А хто такі фізік Барталамеў, спытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня у Беларуси. 10 человек, яких затримали як подозрованных в дочинении до Менского выбуху 4 липеня, знаходятся у камерах изолятору часового утримания и у следчим изоляторе КДБ. Поводле Министерства аховы здоровья у шпиталях Менску застаются 32 потерпелые от выбуху у Менску. З них один по-ранейшему находится в тяжким стане, четверо в стане средней тяжкости. Центр Витебску, где вчера открылся фестиваль «Славянский базар», объявлены режимной зоной. Трапить туды можно только праз обсталяванный металлошукальниками контрольно-пропускный пункт. У пятницу завершилось вылучение кандидата в склад округовых выборчих комиссий. Поводле прессового сократара объединенных Демсил Юрия Потемкина, Демсилы вылучили у склад округовых выборчих комиссий около 150 человек. Сегодня начался прием документов у основной высшей научальной установы Беларуси. До 23 липеня включно абитуриенты могут подать заявы у 53 ВНУ. В резиденции американского посла у Раубичах отбылся музычный фест «Амбасовища». Его переможцем стал гурт «Калмары с Бярозы». Санитарно-эпидемичная служба Беларуси ввела заборону на купание у 39 водоемах краины. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. У Пекине скончился черговый раунд шестибоковых перемовов по ядерной программе Полночной Кореи. Досягнутая домовленность, что до кастрычника Пхеньян завершить подрыхтовку до спынения своего ядерного обсталявания. Министр заведующих справ Великой Британии Дэвид Милибен заявил, что вельми расчарованы позиции России, якая у Ради Безпеки ААН разом с Китаем наклала вето на резолюцию об санкциях супраць Зимбабве. Представник США у ААН Залмай Халилзот сказал, что вето России ставит под сумнев ее надежность як партнера по Великой Восьмерце. Президенты Колумбии и Венесуэлы Альваро Урибе и Уго Чавес заявили об нормализации отношений между двумя краинами. До апошнего часу две суседние державы обвинувачивали одна одну во вмешательстве во внутренние справы одна иншей. Николя Саркози, президент Франции, якая зараз старшиню его в развязе, выступил за заключение новой поширенной домовы о партнерстве помеж звязом и Украиной. На международной конференции доноров, якая завершилась учора в Брюсселе, было принято решение об выделении Косову 1,2 млрд евро до помоги. У Китая покараная смертью два уйгуры, обвинуваченные в терроризме. Вы слухали выпуск новинов, наступный про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. Хвилина у праз 12, наша экспертиза. Ее удельники говорят сегодня про то, как расследуется Менский выбух. Алис Перша, поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Начны выбух у Менску 4 липеня подчас наладжаных уладами шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся десятками пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Людзько. Яна піша: «Своих дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не контраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Людско з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людско, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можа напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Лекак з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым уводзіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве, і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рігі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86 годзе, пасля чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе менскай АТЭЦ, якая да 86 году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе? альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў двух ці трох дэпутатаў ад апазіцыі. Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адладжаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага району, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, у пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты, у адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў. У разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
На сваёй менскай выставе ў фальварыку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шчыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Гутарка Міхася Скоблы з мастаком Вячкам Целішам у вольнай студыі ў нядзельным вечаровым эфіры. А сёння праз 2 хвіліны экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць гутарыць пра тое, чаму падазрыванымі ў менскім выбуху сталі былыя і цяперашнія дэмакратычныя актывісты. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. Дзесяць чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвёра ў стане сярэдняй цяжкасці. Цэнтр Віцебску, дзе ў пятніцу адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Трапіць туды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі кантрольна-прапускны пункт. У суботу пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з «Бярозы». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. У якасці падазраваных ва ўчыненні менскага выбуху арыштавана 10 чалавек. Чаму падазраваных шукаюць сярод былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў? Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізме следства? Ці атрымалі праваахоўчыя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыйныя сілы адказнымі за выбух? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, у нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітэбскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітэбску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым гэта заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе, зноў жа ж, гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць, затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логіка такая, што сама справа выбуху знаходзіцца на кантролі ў главы дзяржавы, і спецслужбы павінны нейкія паказваць вынікі. Таму зараз проста, на маю думку, ідзе пэўны вал і спрабуюць паказаць, што спецслужбы працуюць і затрымліваюць там. Логікі пакуль я вялікай не бачу, а ёсць вельмі простае пытанне, на якое трэба будзе адказваць. Затрымаць можна па нейкім падазрэнням, а даказаць прычаснасць да гэтых выбухаў тых людзей, якіх затрымалі, будзе вельмі складана, калі яны да гэтага ніякага прычынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя. Ужо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў? Спадар Беляцкі.
У нас створана система, я сказав би так, поліцейської держави. Коли вельми цудовно налажений політичний сиск, політичне віжовство, певна накерованість репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються ніякі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супроцьпоставити таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції, тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацовку ось одзіної, гэтай самой елементарної версії. Гэта показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Чому подозрюваними у Мінському вибуху стали були і теперішні демократичні активісти? Тему обмірковують старшиня ліквідованого владами правооборончого центру «Весна» Олесь Беляцький і подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка. Вяде перадачу Валер Карбалевич.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Спадар Костка.
Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепш кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, какие были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохоронные органы, какие меры принимали. Коли отбылся выбух, чему они дали махчимость главе державы присутничать у тем месте, где отбылся выбух, это все тоже профессионализм. И зараз все это деяние, это раскрыть такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут как раз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет и казал, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактично снижается, потому что они занимаются бабу, бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и як они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание, профессиональные спецслужбы или непрофессиональные.
Господар Беляцкі, мы тут маем справу з некім аўтаматызмам у дзейнасці праваахоўных органаў. Яны робяць то, што ўмеюць рабіць, тое, за што іх узнагароджваюць і на што яны сарыентаваны. Ці мы маем справу з палітычным заказам, атрыманым з самага верху, каб прызначыць апазіцыю адказнай за выбух і пачынаецца паляванне на ведзьму?
Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам, бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію, якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намешаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху?
Я не думаю, што гэта палітычны заказ, але спецслужбам трэба паказваць нейкую працу. І для гэтага лепшым асяроддзем для такога адказа з'яўляецца хто? Ну, тыя, хто ў апазіцыі, хто фактычна змагаюцца за ўладу. І таму я не думаю, што тут далі каманду абавязкова зрабіць. Но казёл адпушчэння павінен быць, на каго ж трэба стрэлкі замкнуць. Я думаю, што гэта можа закончыцца, як у Віцебску, калі арыштоўвалі, затрымлівалі, а потым усіх адпускалі. Таму я не схільны да таго, што дадзена каманда зрабіць крайнімі. Дарэчы, арышты праводзіць КГБ. Вот вам адказ на пытанне. Гэта было хуліганства ці гэта быў тэракт? Калі спецслужба займаецца, гэта ўже адказ на пытанне, што гэта тэракт, а не ніякае не хуліганства. Што гэта тэракт, таму што выбуховае устройства і адно і другое падрыхтавана. Значыць, ёсць выканаўцы, ёсць тыя, хто заказываў гэта злачынства. І з самого пачатку трэба было і весці размову аб тым, што адбыўся тэрарыстычны акт, а не ніякае не хуліганства.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут прагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш. Адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана. І ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя, нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохотится взять на себя такую отказность.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Валі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.